Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Velkommen til. Jeg har igen fået lov at være gæstevært her på Den Uafhængige. Den Uafhængige er jo et nyt uafhængigt medie, som jeg vil opfordre alle til at følge og abonnere på. For få sekunder siden, der forlod Trump, måske endegyldigt i hvert fald for nu, Det Hvide Hus. Og om lidt, så starter indsættelsesceremonien for Joe Biden, og det er det, vi skal diskutere i dag. Hvad er Joe Biden for en størrelse? Er han bare en fortsættelse af den normalitet og status quo, der var før Trump, og som jo på sin vis banede vejen for Trump? Eller er han faktisk et bud på en præsident, som vil gennemføre nogle mere grundlæggende forandringer i det dybt splittede USA? For at prøve at få svar på de spørgsmål, der har jeg inviteret en af, synes jeg, Danmarks skarpeste politiske hjerner, nemlig Malte Røsle Ibsen. Du er lektor i lektor i politik i Københavns Universitet. Du har en PhD fra Goethe Universitetet og en kandidatgrad i politik fra Oxford. Yes. Og så har du skrevet en bog om venstrefløjen og globaliseringen for ikke så lang tid siden. En udmærket bog, jeg i øvrigt kan anbefale. Så velkommen til.
Tak.
Vi skal måske starte med at varedeklarere. Vi er jo begge to det, man vidste i USA kaldte rigtig Bernie Bros. Altså, vi hippede på Bernie Sanders her for et år siden, da det jo i en periode jo tydede på, at han faktisk kunne blive demokraternes præsident. Og jeg kan i hvert fald ikke lade være med at stadigvæk have sådan lidt en bitterhed over at tænke, hvis det i dag var ham, der var blevet taget i ed som USA's præsident. Men sådan blev det ikke. Mm. Og når det er sagt, så tror jeg også, at vi begge to, ligesom tror jeg, det meste af verdens befolkning, drager et lille sådan suk i dag over, at det er slut med den her vanvittige tid med Trump, og at Biden går ind og overtager i det ovale kontor. Men det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad kan man som progressiv egentlig forvente af Biden? Mm. Altså, er han bare en tilbagevenden til Obama, Hillary Clinton, altså den her politiske linje, som jo accepterede en galopperende ulighed og en handelspolitik, som eksporterede gode job ud af landet, og som jo på mange måder banede vejen for Trump, er han det, eller er han faktisk, kan han blive en ny progressiv kraft, som går ind og tager fat på nogle af de meget store sociale konflikter, som findes i USA, uligheden, forskellen mellem diskrimination af den sorte del af befolkningen, og de skævheder, som i høj grad præger samfundet. Hvad er din vurdering af Biden?
Altså, jeg tror, det korte svar er, at han er... Altså, han er simpelthen så demokratisk establishment, som det overhovedet kan blive. Det er det korte svar. Han er jo en næsten 80 år gammel mand, der det meste af sit liv har været aktiv i politik, og har befundet sig ret konsistent, kan man sige, på midten af amerikansk politik. Han er sådan, altså på mange måder en sådan klassisk centrist, det man kalder en moderate i amerikansk politik, dog med nogle undtagelser, som også er væsentlige at kigge på. Men det er det korte svar, vil jeg sige, at Biden han er, altså det kunne vi også se i primærvalgkampen, at den måde, som Bernie Sanders han blev kørt ud på et tidsspor, det var jo ved, at hele resten af det demokratiske parti ligesom teamede op imod ham og fik ham bosset ud. De samlede sig ligesom omkring Biden, netop i kraft af, at han ligesom var den tilbageværende establishment-kandidat efter valget i South Carolina, primærvalget i South Carolina, som havde bedst chance for at og vinde nomineringen.
Hvad betyder det at være en centrist eller en moderat kandidat? Altså, hvad er det for en politik, det repræsenterer i USA?
Jamen, altså man kan sige, det repræsenterer jo i et eller andet omfang en status quo-politik. Det har det i hvert fald gjort i mange år, altså i årtier. Og en videreførsel af en demokratisk linje, som jo, hvad skal man sige, ikke har været alt, altså som er først og fremmest meget pragmatisk, orienteret mod gradvise og sådan ret forsigtige reformer af det amerikanske noget, hvad skal man sige, begrænset velfærdssamfund eller den amerikanske velfærdsstat. Men altså dog, altså, hvad skal man sige, som selvfølgelig er interesseret i at udbygge de grundlæggende sådan, sociale institutioner og velfærdsinstitutioner i det amerikanske samfund. Det så man jo også med Obama og hans Affordable Care Act, hans sundhedsreform, at det er jo, altså de udbygger jo gradvist, så at sige, sådan, den amerikanske velfærdsstat, men de lader samtidig nogle ting foregå under gulvbrædderne, eller de vender det blinde øje til, eller også er det svært for dem at ligesom tage livtag med det, med nogle ret stærke kræfter, som jo i løbet af de sidste 30-40 år har skabt en eksplosion i Amerika, altså i ulighed, økonomisk ulighed i det amerikanske samfund. Og mange af de kræfter, altså skal man sige, meget af den proces blev grundlagt i 80'erne af altså Reagan som en neokonservativ præsident, men man kan sige, noget af det, der var kendetegnende for Reagans præsidentperiode, det var, at han øvede så stærk en kraft på sin eftertid, at han skabte ligesom en ny, hvad man kalder man, realignment på engelsk, altså han skabte ligesom et nyt paradigme, som Clinton, han i det store hele, sådan ligesom opererede indenfor, og han skabte, kan man sige, nogle nye vilkår for politik, som gjorde, at hvis man skulle vinde valget efter Reagan, så blev man på en eller anden måde nødt til at konkurrere på den bane, han havde skitseret.
Og det var det her med at holde hånden over den økonomiske elite, acceptere de meget store skattelettelser, som Reagan gennemførte, liberalisere finanssektoren, altså give de her store finanshus langt videre beføjelser og mindre regulering. Det er den politik, som du taler om. Der.
Ja, præcis. Og kan man sige, på mange måder jo sådan en internationalistisk ligesom sådan en, altså hvad kan man sige det, et slags, altså den der Pax Americana, som jo på mange måder er sådan en amerikansk opretholdt global kapitalistisk orden, som forsøger at sikre altså frihandel og globale produktionskæder osv., som på mange måder også har været til stor skade for amerikanske lønmodtagere. Og det er, altså, det mener jeg, det kan man ikke se bort fra. Det er noget af det, som Biden repræsenterer, og det var også noget af hans problem, kan man sige, sådan, i primærvalgsprocessen. Det var, at han på mange måder var en status quo-kandidat. Men som alt andet i verden, så er det korte svar kun en del af historien, og verden er jo uendelig mere kompleks end som så. Og noget af det, der jo så er sket, er, at verden har jo også på mange måder ændret sig. Ikke bare verden har ændret sig, altså Trump har ændret verden på nogle måder, men han er også udtryk for nogle ting, der allerede var i gang med at ske, kan man sige. Og noget af det er netop den her store, voldsomme utilfredshed i dele af den amerikanske befolkning, som har haft nogle store, kan man sige, politiske, vælgermæssige konsekvenser med afindustrialisering, globalisering, lønstagnation osv. Altså at folk, altså man ser jo i store dele i USA, når man kører igennem Western Pennsylvania, som jeg selv gjorde efter Trump vandt, så er det jo simpelthen, det er så trist, altså det er jo sådan en by på by med lukkede kulminer, og folk der bare kører rundt i deres store trucks og tager stoffer og køber våben. Det er virkelig, altså det er et trist USA, som er blevet skabt i løbet af de her sidste 30-40 år, og som jo Trump på mange måder, hvad skal man sige, det var en af grundene til, at det lykkedes ham at klemme sit store læme igennem nåløjet. Det var netop, at han faktisk vandt nogle af altså stemmerne fra de her, i rustbæltet, som man sagde, at han vippede de der stater, som er præget af sådan afindustrialisering og stor tilfredshed og frygt for en masse amerikaners økonomiske situation. Men en anden ting, jeg også synes, der er værd at hæfte sig ved, er, at den her proces, og ikke mindst, hvad skal man sige, ikke kun de sådan, hvad skal man sige, de faktiske forhold i jernindustrien og de sådan store strukturelle ligesom sådan omvæltninger, men også internt i demokratisk, altså i det demokratiske parti, er der sket en meget, meget stor forandring i løbet af de sidste 4 år, altså i længere tilbage i virkeligheden i løbet af de sidste 6 år, kan man sige 8 år, siden Obama, som jo på mange måder har rykket det demokratiske parti til venstre, og som også betyder, at for at vinde primærvalget, så måtte Biden jo på mange måder ligesom sådan orientere sig mod en demokratisk venstrefløj, som er langt stærkere, end den har været altså siden 20'erne og 30'erne, kan man sige, sådan, hvor folk som Bernie og Alexandra Ocasio-Cortez osv., at de har øget en meget stor indflydelse, kan man sige, ikke nødvendigvis på altså den førte politik, jo, fordi de har været i opposition og været kørt helt ud på et sidespor på mange måder, men på det demokratiske partis identitet, selvopfattelse, det politiske program osv. Så hvis, altså svaret så at sige, bare at sige, Biden er en establishment-kandidat, er ikke helt tilstrækkeligt på den måde, at han er en kandidat, der kommer ind nu, jo på baggrund af Trump, som er, altså hans præsidentskab har jo været fuldstændig på mange måder sådan falleret, på trods af, at han har vundet en masse stemmer, så har han jo, så har hans, hvad skal man sige, hans, han har været så forfærdelig en præsident på mange måder, hans håndtering af corona, hans racisme, hans sexisme, hans økonomiske politik osv., har været så forfærdelig, og ikke mindst, og det er jo så det, som måske overskygger alt andet nu, hans opgør med de demokratiske institutioner i den amerikanske republik, har været så voldsomt og så modbydeligt, at det demokratiske parti er blevet samlet på en måde, som det måske er svært at forestille sig, at de kunne have været uden Trump.
Ja, men omvendt kan man sige, at det, at Trump har været så vanvittig på mange måder, det kan jo også skabe det her ønske om at vende tilbage til normaliteten. Vi skal bare tilbage til de gamle gode år under Obama eller under Bill Clinton, og dermed også glemme, at det var lige præcis den politik, der i høj grad blev ført, eller ikke blev ført, altså de opgaver, der blev svigtet, blandt andet den ulighed, som fik lov at vokse. Almindelige amerikanske lønmodtageres indkomster har stået stille i næsten 40 år. Det er svært at forestille sig herhjemme, at man ikke havde haft en reallønns fremgang siden 70'erne, eller i hvert fald siden 80'erne. Så på den baggrund, så synes jeg, når man ligesom vurderer de første meldinger her fra Biden, så peger det jo i flere retninger. På den ene side, så kan man se, for eksempel, når han har udpeget sin administration, altså dem, han har udpeget, det er ligesom the usual suspects. Det er lobbyister med baggrund i Wall Street, det er folk fra hans gamle, fra Obamas gamle administration, der er ikke, altså de progressive, dem man overhovedet kan definere som progressive på ministerholdet, de kan måske tælles på en hånd, og typisk på ikke særlig fremtrædende poster. På den anden side, så ser vi ham her forleden dag lancere en økonomisk pakke, eller hjælpepakke, som jo set med amerikanske øjne er vidtgående radikal, altså i den forstand, at man igen vil sende et stort kontantbeløb ud til alle arbejderklasse og middelklassefamilier, man vil hæve dagpengene i en længere periode, man vil opretholde det her forbud mod at sætte folk ud af deres bolig, selvom de ikke betaler husleje, og måske mest vidtgående, man vil indføre en mindsteløn på $15 i timen. Det er jo et krav, som hvis jeg bare husker 5 år tilbage, altså ingen progressive amerikanere troede på, var realistisk at få gennemført. Det var et meget venstreorienteret krav. Og i dag er det altså noget, som Biden siger, han vil prøve at få igennem kammerne. Så det er ligesom om, at tingene peger i forskellige retninger. Hvis du ligesom skulle give dit bud, hvad er det så, der vil blive den dominerende retning? Og hvad er det, måske kan man også sige, der vil afgøre det? Hvad er det for nogle ting i den amerikanske samfund rundt om? Fordi det er jo rigtigt, vi har en stærk venstrefløj, som helt sikkert vil lægge pres på Biden, men vi har også et virkelig sygt politisk økonomisk system, hvor at for overhovedet blive valgt til kongressen, har man brug for stærke økonomiske donorer for at fremsætte lovforslag, skal man have stærke økonomiske donorer. Så der er jo noget, der trækker den anden retning. Hvem tror du vil trække stærkest?
Jeg mener, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg i et eller andet omfang, at svaret er åbent, og det, altså i den forstand, at det afhænger meget af, hvad Biden, han ligesom, hvilken retning han ligesom sætter. Og så kan man ligesom se på hans historie, og så kan man ligesom ekstrapolere for den og sige, så kører han sådan en midterkurs. Det gør han ikke nødvendigvis på altså som du selv siger, den her pakke, altså for eksempel noget af det, som han helt tydeligt prioriterer meget højt, og som jeg tror, han kan faktisk få tværpolitisk opbakning bag, og som jo paradoksalt nok, tror jeg, nu kan være en vej for ham til også at få nogle andre ting igennem, det er for eksempel den her mindsteløn, altså op til $15, som ser ud til at have relativt stor opbakning, også i senatet. Det er jo, hvad skal man sige, et eksempel på, altså der er sådan en, hvad skal man sige, en læsning af det, er ligesom at sige, Trump blev valgt på den her store utilfredshed, og det her sådan sociale armod, arbejdsløshed og så videre, og at hvad skal man sige, det er ligesom sådan hensyn til, at nej, vi skal undgå, at der kommer endnu en Trump, eller hvad skal man sige, der sådan, altså det er en måde ligesom at læse det på, at sige sådan, at de vil forsøge sådan ligesom at imødegå nogle af de kræfter, der ligesom der sikrede Trump valgsejren i 2016. Men jeg tror også en del af forklaringen er, at det her med hele tiden at se på, hvordan ikke bare Trump har ændret amerikansk politik, og hvordan det amerikanske samfund ændrede sig i årene op til Trump, men også hvordan det demokratiske parti har ændret sig, Fordi, hvad skal man sige, mange af de kræfter, der bragte Trump frem, altså som skubbede ham over kanten, så at sige. Altså, der skal ikke være sådan nogen tvivl om, at langt størstedelen af Trumps vælgere er den velhavende amerikanske hvide protestantiske middelklasse. Altså, det er de traditionelle republikanere, selvom han fik lidt flere sorte stemmer den her gang, eller latino og så videre, så er det et altovervejende stort, en vælger, et segment af velhavende, relativt velhavende, konservativ amerikansk middelklasse, som ligesom har sikret ham sejren. Men han sikrede sig så nogle af de her arbejdsløse rustbælte amerikanere, som var med til at skubbe ham over. Mm. Men det, der bragte ham frem, så at sige, og skubbede ham over kanten, det har samtidig ændret det demokratiske parti også, netop gennem folk som Bernie Sanders, tror jeg. Og noget af det, der er med Biden, som også er ved at hæfte sig ved, synes jeg, det er, at når det kommer til spørgsmål omkring arbejderklasse, altså sådan mindsteløn, fagforening osv., så er det ikke helt rigtigt at betegne ham som sådan en centrist i sådan Hillary Clinton, Bill Clinton-tradition. Så ligger han sådan set til venstre for dem. Altså noget af det, jeg tror, også er sikker på, at han har tænkt sig at arbejde for, altså det var et af hans centrale valgløfter, og noget af det, hvor han virkelig kunne finde fælles fodslag med Bernie, det er for eksempel at gøre det nemmere, altså understøtte faglig organisering, også ud fra, tror jeg, en analyse af, at hvad skal man sige, noget af det, der har bidraget til altså reallønns stagnation og fald i USA, og den her, altså det er i høj grad, altså det er dels globaliseringen, kan man sige, sådan, der er blevet åbnet op for den her kæmpestore arbejderskare i Sydøstasien osv. Men det er også eroderingen af fagforeningerne, som virkelig startede under Reagan, og ødelæggelsen af dem på mange måder.
Det kan vi jo se, hvis vi sammenligner med vores eget samfund.
Ja, altså, præcis.
Når man kigger på det her tab af realløn, eller det her med, at velstanden ligesom er gået helt forbi arbejderklassen i USA, så er det jo ikke tilfældet herhjemme.
Nej, præcis.
Der er sket en vis ændring, at en større del af velstanden går til en mindre del af befolkningen, men slet ikke i den udstrækning. Det tror jeg, der har meget at gøre med, at vi har en organisationsgrad i fagbevægelsen herhjemme, ja, som gør, at man faktisk er i stand til at fastholde sin del af kagen.
Helt klart. Det er jeg meget enig i. Ja, det er meget enig i.
Men,
ja.
Men hvis vi skal prøve bare at bevæge os lige fra økonomien og ud i noget andet, for noget af det, der virkelig har præget amerikansk politik i mange år, det er jo det, nogen kalder kulturkrigene. Altså, det er jo spørgsmål om race, køn, feminisme, transkønnedes rettigheder og andet. Og der er ingen tvivl om, at der er nogle store udfordringer i amerikansk politik, blandt andet med en sort befolkning, som aldrig, om man så må sige, er kommet fri af de sår, som blev påført dem under slaveriet. På den anden side har vi også set, hvordan Trump i særdeleshed med det republikanske parti i mange år ligesom har instrumentaliseret den her fortælling om sådan en politisk korrekt, woke demokratisk parti, som ligesom kommer med en løftet pegefinger og vil lave om på, og specielt appelleret til sådan mere kulturkonservative dele af arbejderklassen. Og jo også, tror jeg, hjulpet godt på vej af personer som Hillary Clinton, som jo har brugt de her progressive politikker, når det kom til køn og race og seksualitet, til at ligesom, hvad kan man sige, udtrykke en eller anden progressivitet, mens hun med den anden hånd førte politik benhårdt til fordel for overklassen, altså benhård nyliberal politik, tæt forbundet med Wall Street og med milliardærklassen i USA. Det man nogen kalder woke washing, altså man bruger ligesom de her ufarlige, set fra et økonomisk perspektiv, ufarlige for eliten, et spørgsmål om køn og race til ligesom at vise sig som progressiv, og imens så fortsætter man i virkeligheden med at opretholde nogle dybt alvorlige økonomiske skillelinjer, som jo i øvrigt også i den grad rammer skævt, når vi ser køn, køns- eller racemæssigt
på det. Ja.
Hvordan ser du den her kulturkrig spiller sig ud i de kommende år, og hvor vil du placere Biden i hele det her spørgsmål?
Altså jeg tror ikke, altså skal man sige, sådan noget af det, som Trump han jo repræsenterer, det er jo virkelig sådan en politiker, som jeg tror sådan set på, at Trump han på mange måder ligesom sådan repræsenterer klimaks i den kulturkrig. Altså, jeg tror, det er svært ligesom sådan for republikanerne næste gang at stille en kandidat, som går endnu længere til højre og bliver endnu mere sådan, altså giver et endnu mere sådan radikaliseret bud på sådan en hvid nationalisme, end Trump har gjort. Så bliver det mere sådan Trump 2.0 på en eller anden måde. Og det tror jeg, de er meget nervøse for, Altså det bliver jo, altså nu er der jo ligesom åbnet en borgerkrig internt hos i det republikanske parti, og meget kommer til at afhænge af, hvem der trækker sig sejrigt ud af den. Men grundlæggende så kan man sige, altså en klichébillede, det er ikke sådan, er ikke helt forkert med, at man ligesom har, man har to, altså man har en kløft imellem to lejre, ikke? Man har på den ene side, der har man den her sådan hvide nationalisme på mange måder. Altså det der er med det amerikanske samfund, det er jo, at de her identitetskonflikter og kulturkonflikter har præget samfundet og har rødder, der går tilbage til samfundets grundlæggelse. Altså hvad der hedder Frederick Douglass, en stor abolitionist, altså som var en af forkæmperne for frigørelsen af slaverne, og selv var slaver og slap fri osv. Han snakker meget om det her med, at USA blev grundlagt ved, at der ligesom sådan kom to forskellige både til den amerikanske østkyst på samme tid. Der kom op mod nord, kom de her presbyterianere, som var på flugt fra religiøs forfølgelse osv., og som grundlag et USA, og mod syd, der kom der et, tror jeg det var et hollandsk slaveskib med sorte slaver, som grundlag et andet skib. Og det amerikanske samfunds videre historie har på mange måder spillet sig ud i den der akse, altså som jo er grundlagt i slaveriet, borgerkrigen, den her reconstruction-proces, forsøget på ligesom sådan at omgøre altså et fejlslagent forsøg på ligesom at skabe et mere sådan pluralistisk samfund efter borgerkrigen, som gik i vasken, og så blev der skabt sådan en apartheidstat i sydstaterne, og som jo så varede op til i virkeligheden gang i 60'erne, ikke, hvor højesteret og så videre ligesom begyndte at tage et opgør med det, og man fik borgerrettighedslovgivningen og Martin Luther King og så videre. Og den her historie, altså de her konflikter er så dybe, de går så dybt, de er så rodfæstet i det amerikanske samfund, at altså mange i Danmark ligesom kigger på USA, amerikansk politik, og så er de sådan, det er identitetspolitik det hele, og det er en dum ideologi, og så videre. Men altså, det, på en eller anden måde, skal man sige, sådan, det er sådan lidt, ligesom, det er lidt sådan en børnehaveanalyse på en eller anden måde, når man kigger på USA, synes jeg, fordi det er klart, i Danmark, der har vi haft indvandring siden engang i 60'erne, eller sådan noget, og det har så rejst nogle af de samme kulturkonflikter. Men det er jo, hvad skal man sige, på ingen måde noget, der sådan har struktureret det danske samfund helt forbundet på samme måde. Og det vil sige, altså i USA, i en amerikansk kontekst, der mener jeg simpelthen ikke, man kan snakke klasse uden at samtidig snakke race. Altså de går, så at sige, sådan, de der skillelinjer, de hænger sammen på måder, som de ikke gør i en dansk kontekst endnu. Og klichébilledet, som man har i dag, som mange jo taler om, hvor man ligesom har sådan hvid nationalisme hos republikanerne, og så sådan en regnbuekoalition hos demokraterne, er ikke helt forkert. Og den kommer jo så til udtryk, altså der er både mere moderate og radikale udtryk for den, og det bliver jeg 100% enig af de, hvad skal man sige, moderate, eller i hvert fald Clinton-demokraterne har også misbrugt, altså det kunne man jo se med, det var helt åbenlyst, at Clinton, hun ville hellere, så at sige, sådan ligesom tale pænt om minoriteter, end hun ville ligesom være opmærksom på spørgsmål omkring økonomisk ulighed og så videre, at den tror jeg på en eller anden måde, altså dels på grund af de ændringer, der er sket inden for det demokratiske parti, tror jeg, altså, og dels på grund af, kan man sige, den måde, som amerikansk politik har udviklet sig, tror jeg ikke rigtig går længere. Altså, jeg tror heller ikke sådan en som Biden, han kan ikke rigtig køre den linje.
Altså, hvad for en linje? Den meget sådan...
Ja, den der, hvad skal man sige, vi giver lidt pluralisme, eller vi giver lidt, hvad skal man sige, anerkendelse til nogle minoriteter, mens vi lader uligheden buller derud af, og så videre. Altså, han repræsenterer lidt, altså på den måde, altså for det første er han jo ikke selv minoritet, og det er klart, han kan sige en masse pæne ting, og så videre, men jeg tror, han er ret bevidst omkring, at den koalition, han har nu, den er blevet skabt i modstand mod Trump, og hvis den skal leve videre, hvis demokraterne skal genvinde valget om 4 år, præsidentvalget, og have en chance om 2 år ved midtvejsvalget osv., så skal de på en eller anden måde, de skal levere på nogle andre parametre, end bare sådan ligesom at anerkende nogle minoriteter og flere sorte i bestyrelserne osv. Det skal de også, det er jo også nogle af kravene. Og det er heller ikke fordi, altså man skal virkelig ikke, nu kommer det til at lyde som om, at jeg synes, det er noget pjat. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Altså det er, altså igen, spørgsmål omkring diversitet og racisme, er sådan grundlæggende politiske spørgsmål i det amerikanske samfund, som han skal give et svar på. Men jeg tror ikke, han kan undgå os at tage de her problemer omkring økonomisk ulighed alvorligt. Og det er klart, han kommer ikke til at gøre det på den måde, som Sanders ville have gjort, eller Elizabeth Warren, som ligesom ville tage hånd om nogle af de sådan dybere strukturelle årsager til uligheden. Men alligevel, altså han bliver nødt til, han tager jo, altså hvad kan man sige, sådan et spørgsmål omkring mindsteløn, fagforening og sådan noget, der er han jo inde og pilve noget af det, som har ligesom skabt den her eksplosion i ulighed.
Spørgsmålet er vel meget, om man vælger sådan en, det man kunne kalde sådan en universalistisk tilgang, hvor man siger, ved at løfte dem, som er fattigst, så løfter vi dem, som er flest fattige, nemlig den sorte befolkning, eller om man mere målrettet, som Clinton gjorde, altså i virkeligheden så meget bort fra, at når man snakker for eksempel om privilegier, at der sådan set også var store dele af den hvide arbejderklassebefolkning, som absolut ikke var særlig privilegeret på en eller anden måde, følte sig overset når i den her fortælling om white privilege og så videre.
Og jeg tror også, at noget af det, som er karakteristisk, og jeg synes meget, meget væsentligt ved det amerikanske, altså ved venstrefløjen i det demokratiske parti, er, at selvom der bliver snakket meget om sådan woke og så videre, og det er jo også på mange måder af et mobiliseringspunkt for den amerikanske, altså for højrefløjen og for de sådan radikale konservative. Så er både Bernie og Alexandria Ocasio-Cortez og så videre, deres tilgang til de her problemer er netop, synes jeg, at forsøge ligesom at binde dem sammen. Altså netop ikke sige, at du kan ikke tale race uden også at tale klasse, du kan ikke tale klasse uden også at tale race. Og at hvis du, så at sige, sådan, løfter arbejderklassen i USA, så modvirker du samtidig nogle af de her racekløfter, simpelthen fordi, at der er det her, man kalder altså et racial wealth gap. De sorte er langt, langt fattigere som klasse, altså som gruppe. De er langt dårligere uddannet, de får dårligere løn osv. Og hvis du går ind og tager hånd om sådan, den amerikanske arbejderklasse og forsøger ligesom sådan at strukturelt, kan man sige, sådan, udbedre nogle af de skader, der er sket de sidste 4 år, så vil du også automatisk, eller det er i hvert fald analysen, tror jeg, også forbedre de sorte situation, og samtidig kan man sige i en eller anden forstand, sådan, mildne nogle af de her dybe konflikter omkring kultur og identitet, som jo virkelig har spillet sig ud over de sidste 4 år også, ikke mindst i sommer.
Hvis vi lige skal runde lidt hurtigt udenrigspolitikken, nu snakker vi om det her med woke-washing. Jeg så en palæstinenser, som skrev på Twitter, hun havde bemærket, at den nye vicepræsident Kamala Harris, at hun ligesom i sin Twitter-bio ligesom har de her pronomener, som jo typisk er sådan en måde at signalere en progressivitet og en anden solidaritet med transpersoner. Og så skrev den her palæstinenser, at det er da godt at vide, at de bomber, vi får i hovedet fra nu af, de er sendt for sådan en progressiv og værdiprogressiv regering.
Der er en regnbue på dem, kan du sige.
Ja. Præcis. Men hvad er Biden for en fætter, når det kommer til udenrigspolitik? Altså er det den nye krig i Mellemøsten, eller hvad vil han stå for? Skal man dukke hovedet, hvis man bor i Mellemøsten?
Altså det skal man jo nok lidt. Jeg tror Biden, han er jo på mange måder en tilbagevenden til en aktiv interventionistisk amerikansk udenrigspolitisk dagsorden, som jo aggressiv, og som jo altså grundlæggende handler om, tror jeg, at opretholde, altså som jo handler om den her, kan man sige, sådan internationalistiske eller kosmopolitiske idé om sådan en global kapitalistisk orden, som er opretholdt af USA, og man sikrer frihandel og globale produktionskæder, og USA som politimand og så videre, som jo er noget af det, som Trump han i virkeligheden, altså hvis man skal se på et af de områder, hvor han virkelig sådan forsøgte at efterlade et aftryk, så var det jo virkelig på udenrigspolitikken. Det er jo sandt, som man selv sagde i sin farvelvideo, han har ikke startet nogen nye krige, og så kan man sige, jamen okay, han har stadigvæk gjort nogle super trælse ting, altså understøttet Saudi-Arabiens forfærdelige krig i Yemen osv. Det er ikke, fordi han på nogen som helst måde er uskyldig, og man skal ikke på nogen som helst måde romantisere Trumps ligesom sådan forsøg på at omgøre den amerikanske udenrigspolitik fra at være sådan den her, altså orienteret mod den her globale orden, og sikre den globale orden til en meget mere sådan merkantilistisk, altså hvor det ligesom handler om at underordne politiske forhold, økonomiske forhold på mange måder, altså at sige, jamen okay, alt handler ligesom om, at USA skal have nogle bedre deals i handelspolitikken.
Og der skal han jo ikke skelne mellem, der er både Europa og Kina og mange andre lande. Men hvad så, når vi ser på handelspolitikken, bare ganske kort, vil vi se sådan tilbagevenden til sådan hele den der nyliberale handelspolitik? Skal vi tage igen herhjemme kæmpe mod en ny TTIP-aftale, altså den handelsaftale, som EU og USA var ved at forhandle, eller er Biden ligesom resten af verden på en eller anden måde anerkendt, at den model for globalisering, som ligesom bullerede ud over verden fra murens fald og 20 år frem eller mere, at den ligesom ikke rigtig er holdbar, med mindre man ønsker at se den slags fænomener, som Trump kom igen?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror på den måde, jeg tror ikke, at det demokratiske parti nødvendigvis har lært lektion. Jeg ved simpelthen ikke med Biden. Altså, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan se hans voting record i forhold til sådan noget som NAFTA er lidt anderledes end for eksempel Hillary Clinton. Så, altså, han har været sådan lidt mere, han har haft mere øje for, hvordan for eksempel NAFTA ville påvirke de amerikanske lønmodtagere end sådan Clinton-demokraterne traditionelt. Men altså, jeg tror, når det kommer til udenrigspolitikken, altså der er mange utrolig gode ting at sige om Bidens sejr, og altså det er der jo virkelig, især når det kommer til spørgsmål omkring demokrati og retsstat og så videre, og også de her andre ting, vi har været omkring. Men for, når det kommer til sådan udenrigspolitikken, så er jeg ikke sådan specielt, altså for os europæere er det godt, tror jeg. Men jeg tror også, vi ser en tilbagevenden til en, hvad skal man sige, en orientering mod ligesom at sige, altså til at gribe ind i verden på nogle måder, som jo i hvert fald den måde, de har gjort det i løbet af de sidste 20 år, har haft aldeles katastrofale konsekvenser, stort set hver eneste gang, de har gjort det.
Så flere regnbuebomber.
Ja, altså det kan man i hvert fald godt frygte.
Det kan være, vi skal prøve at få nogle spørgsmål fra seerne, og få dem på. Jeg kan se, der er et spørgsmål her, der hedder, hvor stor indflydelse kan Bernie få som budgetformand? Jamen det er jo rigtigt, det er jo interessant, fordi nu sagde jeg før, at vi var bedre over, at Bernie ikke var blevet præsident eller skuffet. Men han er jo ikke væk. Han har faktisk fået en meget, meget magtfuld post som formand for budgetudvalget i kongressen. Og jeg så, at han har selv delt, eller det der, den Facebook-side, der hedder People for Bernie, har delt en video, hvor de har sådan nogle klip, for eksempel med, hvad hedder han, Ryan, men republikanere, som indvalget Georgia, advarer om at sige, hvis de får flertal i senatet, ved I så, hvem der bliver formand for budgetkomiteen? A guy called Bernie Sanders, do you know who that is? Yeah, yeah. Og det er jo det, der er sket nu. Yeah. Og det er jo en magtfuld post, som kan komme til at spille en enorm stor rolle i forbindelse med den her hjælpepakke, som Biden har spillet ud på kort sigt. En af de ting, Sanders har jo sagt, er, at han vil prøve i forbindelse med forhandlingerne om den hjælpepakke at få sikret en ikke permanent, men midlertidig Medicare for All, altså al behandling af mennesker på grund af pandemien her, under både vaccinationer og behandling af corona-offre, at det skal være gratis, og det skal man have adgang til, uanset om man er forsikret eller ej. Hvad tænker du? Altså, kommer Bernie Sanders til at ligesom være den nye Mitch McConnell, altså den dominerende, hvad hedder det, republikaner, som på en eller anden måde satte dagsordenen i kongressen tidligere, eller i senatet tidligere?
Altså, jeg tror, altså, det er både, man skal passe på med ikke at få forventningerne alt for højt op, fordi han bliver i hvert fald ikke den nye Mitch McConnell. Det er Chuck Schumer, der så at sige bliver flertalsleder i senatet. Altså, hvad skal man sige? Man skal også, altså, han bliver ikke valgt til præsident, så det vil sige, han kommer heller ikke til at sætte den politiske dagsorden. Det gør han grundlæggende ikke, kan man sige. Men der var han jo kommer til at spille en rolle, det er i udformningen af en mere overordnet dagsorden, som kommer fra Det Hvide Hus, kan man sige, hvordan den konkret bliver udformet. Og det, som er helt afgørende her at have sig for øje, det er, at det, som han kommer til at blive, så at sige, herre over, altså i hvert fald kommer til sådan, ligesom at være forvalter af, det er en proces, der hedder reconciliation, som er en mulighed for demokraterne til nu, uden et supermajority, altså med et meget lille flertal, altså som er 50 plus Kamala Harris som vicepræsident i senatet, som har den afgørende stemme, der kommer de til at kunne stemme altså budgetspørgsmål, finansieringsspørgsmål, skattespørgsmål igennem i sådan en pakke om året. Og de kan kun gøre det en gang om året, men der kan de så få altså i virkeligheden få smuglet ret meget, altså også nogle sådan strukturelle ting ind, eller nogle politikere, der ligesom adresserer nogle af de her strukturelle problemer. Og noget af det, som er værd at have sig for øje, altså jeg synes faktisk, altså hvad kan man sige, det, i og med, at der er så lille bitte et demokratisk flertal i senatet, altså så småt som det kan blive, så kommer meget jo til at afhænge i virkeligheden af de allermest konservative demokrater, som Joe Manchin fra West Virginia bliver en helt central skikkelse, fordi ligesom Mitt Romney og nogle af de her Murkowski og så videre, så ligger de lige der i midten af amerikansk politik. Og det der med at kunne samle flertal, der kommer de selvfølgelig til at have en helt afgørende stemme. Og noget af det, man har kunne se med sådan en som Manchin, det er, at han, altså for få uger siden, der var han meget imod det der med, at der skulle uddeles $2,000, og hvad var det for noget til hver amerikaner, og det var bare drys penge ud. I stedet for, så skulle Biden forsøge at give folk et job, ligesom FDR og så videre. Han har lidt ændret tone faktisk. Jeg så, han gav et interview, hvor han dels altså, løsnede op på det der, og sagde, jamen okay, hvis det kan være anderledes, så må folk få de der $2,000. Og det er jo sådan ligesom tegn på, kan man sige, at sådan, han ved jo også godt, at hvad skal man sige, hvis han blokerer noget, så er han ene mand ansvarlig for, altså så kommer han til at være så at sige, sådan, magnet for hele demokratisk partis vrede. Ikke? Sådan. Men noget interessant, han også sagde, var, at han godt kunne tænke sig en ekstrem stor infrastrukturpakke til at genopbygge det amerikanske samfund. Og det er jo lige præcis noget af det, Bernie han snakkede meget om i primærvalget også. Og som Trump jo faktisk vandt præsidentvalget på, men som han bare ikke har... Altså det var jo sådan en joke, så vidt jeg har forstået i Washington, at hver dag, der var folk sådan, nå, i dag er infrastrukturdag, men der skete bare aldrig noget, og Trump blev ved med at snakke om, der kommer noget osv. Der er aldrig sket noget, han har aldrig gennembygget noget som helst. Men det har demokraterne jo faktisk flertal til nu, og det er noget af det, altså man kan se, der er nogen, der sådan har virkelig kørt op på den høje klinge og snakker om Biden som sådan en ny FDR, altså en ny Roosevelt med New Deal osv., en mulig ny, og det, altså, det tror jeg grundlæggende ikke på, men der, hvor der trods alt er en pointe, det er, at det virker som om, at der er et flertal, selv hos de mest konservative demokrater i senatet, om virkelig at bruge nogle penge, altså selv den amerikanske føderale stat, som jo er måske den mest magtfulde stat i verden, når den først kommer op i gear, ikke sådan, sæt den i gang med at genopbygge det amerikanske samfund og få sparket gang i væksten, forhåbentlig på en grøn måde, ikke? Fordi det er jo også noget, han har lovet Biden, kan man sige.
Det er, det er jo en del af en global tendens, vi også ser herhjemme. Altså, vi har jo diskussionen her, og der er jo efterhånden kun Berlingske, der er tilbage, og deres lederskribenter, der mener, at det er forkert i den her situation, vi står i den her pandemi, at optage gæld og at sætte gang i investeringer. Så der er jo sket en kæmpe forandring og en rigtig positiv forandring, synes jeg, blandt andet i den økonomiske forståelse og videnskab, og også politiske forandringer. Vi tager lige det sidste spørgsmål her. Der er nogen, der siger her, så længe Biden abonnerer på ideen om donationer for interesser, der går direkte imod halvdelen af hans vælgere, så kan han ikke anses for at vende demokratiet. Han er helhjertet establishment. Det er et synspunkt for en lytter, og det er jo rigtigt, at Biden modtager jo penge fra Wall Street og fra Silicon Valley og fra de økonomiske magthavere i USA. Så det bliver jo absolut spændende at se, om han er, altså om de her strukturer i den amerikanske politiske system, som vi jo ikke har i samme grad herhjemme, selvom man ikke skal sige, at vi ikke har dem. Vi har jo set eksempler, der peger i den retning. Men er det altså, så spørgsmålet er selvfølgelig, er det overhovedet muligt at rykke sig fri af den spændetrøje?
Altså det bliver det ikke for Biden, tror jeg. Altså det er også en af grundene til, at jeg selv, hvad skal man sige, hæppede på Bernie, var jo, at på den måde så var Bernie virkelig sådan en people's candidate, ikke? Hans finansiering kom fra helt almindelige borgere, og det var jo netop en måde ligesom at gøre sig fri. Det var jo det samme Trump, han jo sådan det samme argument, han havde, at han tog ikke imod penge fra Wall Street og så videre, derfor kunne han gøre, hvad han ville. Det gjorde han jo så ikke, kan man sige. Så selv om Trump han ikke var i lommen på Wall Street, så endte han jo med at ligesom føre en politik, der var meget vældig mod dem alligevel. Og det er jo en af grundene til, at man kan sige sådan, altså det er jo virkelig en af patologierne, det er en af sygdommene i amerikansk demokratisk politik, ikke? Det er den enorme rolle, som pengeinteresser spiller, og det er jo helt, altså det er jo simpelthen bare, sluserne er fuldstændig åben for pengeinteresser til at kunne påvirke politik både hos demokraterne og republikanerne. Og det er klart, det er ligesom sådan en strukturel begrænsning, som Biden også kommer til, altså kommer til at præge Bidens præsidentskab, og derfor så skal man heller ikke have alt for høje forventninger, altså det er en af grundene til det. Og det kommer ikke til at ændre sig, før det bliver ændret, altså før man får simpelthen et opgør.
En lovgivning, som for eksempel Elizabeth Warren har foreslået, hvor man simpelthen lukker ned for den her former for. Så indtil videre, så er det ligesom, Wall Street vinder altid. Hvis det er Obama, der regerer, så vinder de, og hvis det er Trump, som regerer, så vinder de også. Men dog synes jeg godt, vi kan sige, at der er også grund til noget håb, både på grund af de her, hvad kan man sige, ting, som er ændret i den offentlige og i den økonomiske videnskab i forhold til for eksempel, at man åbner op for sluserne for at sætte gang i offentlige investeringer og infrastruktur, og at man overhovedet snakker om en mindsteløn. Så jeg synes, vi kan måske slutte af på der, hvor vi startede, at det bliver enormt spændende at følge, hvad der kommer til at ske med Biden, og det vil jo i høj grad blive afgjort af de forskellige kræfter, som findes i det amerikanske samfund. På den ene side de her stærke donorer i Wall Street og Silicon Valley og andre steder, og på den anden side jo altså den historisk måske stærkeste venstrefløj nogensinde, som jo forhåbentlig, når der bliver åbnet op for, at man igen kan gå ud i gaderne, vil fortsætte med de mobiliseringer, som vi har set i de seneste år.
Og det tror jeg virkelig, de bliver nødt til, bare som sådan, at hvad skal man sige, sådan, det som Bernie har opnået på mange måder, det er jo, at de her pengeinteresser, centristdemokraterne, er bange for ham. Og det er jo langt, langt bedre end en situation, hvor de ikke er bange for en venstrefløjskandidat. Altså, de er bange for, at det her oprør inden for det demokratiske parti skal vokse sig så stærkt, at de ikke kan styre det længere. Og det var de jo lige ved ikke at kunne gøre i primærvalgkampen. Og den frygt, den skal opretholdes. Altså, det vil sige, de her sociale bevægelser, de skal på gaden igen, så snart de kan. Der skal lægges pres på i forhold til klima, reform af fængselsvæsenet og straffesystemet i det hele taget. Altså, de her dagsordner, de bliver kun... Altså, hvad skal man sige, det kommer kun til at gå bedre, hvis der bliver lagt et sådan kontinuerligt pres, altså hvis en Biden-demonstration og det demokratiske parti som sådan ligesom bliver belejret af et overvågen civilsamfund og en offentlighed. Så det skal de simpelthen, tror jeg.
Super. Malte, tusind tak, fordi du vil være med på at lige prøve at placere Biden og give os en i hvert fald fornemmelse af, hvilken vej det kommer til at gå. Og tak til alle jer, som har set med derude. Tak for spørgsmål. Vi nåede ikke at få så mange med. Tak for kommentarer. Og tak for at være med herinde på Den Uafhængige. Husk at gå ind og følg Facebook-siden eller abonnere på det her. Og man kan faktisk også gå ind økonomisk og støtte det her nye uafhængige medie ved at abonnere på det på hjemmesiden, der hedder denuafhængige.dk, så vidt jeg husker. Så tusind tak for at være med i dag. Jeg håber, jeg kan få lov at være gæstevært igen en anden gang.